ถ้าหากคุณเป็นคนรักหนังสัตว์ประหลาดนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มุมมองความคิดเห็นและเกล็ดความรู้ต่างๆมาให้ทุกท่านคุณกำลังฟังไคจูคิงดอมพอดแคสต์รายการพอดแคสต์ของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักสัตว์ประหลาดสามารถรับฟังรายการไคจูคิงดอมพอดแคสต์ได้ทางแอปพลิเคชัน Spotify Anchor และ Apple Podcastแล้วอย่าลืมติดตามเราได้ทาง YouTube Kaiju Kingdom TH และทาง Facebook Kaiju Kingdom สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Kaiju Kingdom Podcast ตอนที่60นะครับก็วันนี้ก็ตามหัวข้อที่ทุกท่านคลิกเข้ามาดูเลยนะครับผมก็คือตอนSkull Island นั่นเองนะครับผมที่ไม่ใช่หนังของ Skull Island ของปี2017แต่เป็นซีรีส์แอนิเมชันเรื่องใหม่ของจักรวาล Monsterverse นะครับในการคุยกันครั้งนี้นะครับผมก็จะไม่เชิงเป็นรีวิวแต่ว่าจะเป็นการพูดคุยความรู้สึกกันหลังดูซะมากกว่านะครับผมจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญนะครับผมก็สปอยนั่นแหละนะฮะทั้ง8ตอนก็ไปดูใน Netflix กันก่อนนะครับผมก่อนจะมาฟังเอพิโซดนี้กันนะก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับแขกรับเชิญที่หายหน้าหายตาไปนานครับผมพี่นนท์เดวานนท์สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีแฟนไคจูทุกท่านนะครับผมนนท์ครับเดวาเฮลเบเซอร์ครับ
พี่นนท์นะครับผมก็เคยคุยมาหลายเทปเหมือนกันนะตั้งแต่ชินก็อดซิลล่านะครับผม
ใช่อันนั้นคือเทปแรกเลย
เทปแรกสุดเลยพี่นนท์หายหน้าหายตาไปนานเชิญแนะนำตัวนิดนึงครับเผื่อใครแบบว่าไม่รู้แบบทำเพจอะไรอยู
่ครับผมตอนก่อนหน้าทำเพจของตัวเองครับเพจ Deva Hellraiser นะครับเป็นรวมคอนเทนต์สายดาร์กไลฟ์สไตล์สีดำก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ทั้งแบบทั้งหนังซีรีส์แอนิเมชันหรือว่านวนิยายหรือคอมิกที่มันเป็นแนวแบบสยองขวัญเน้นสยองขวัญหรือดาร์กแฟนตาซีแม้กระทั่งเรื่องแบบเรื่องสัตว์ประหลาดก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังจัดการตัวเองแล้วก็ปรับตัวเองอยู่เพราะว่าตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วนั่นก็คือจอดอจัสตูอิตครับผม
จริงคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าช่องไคจูคิงดอมเนี่ยที่มีทำคลิปวิดีโออย่างเช่นแบบคลิปวิดีโอเอเซ่เล่าเบื้องหลังกาเมล่าเฮเซนะครับหรือว่าอย่างคลิปเบื้องหลังย้อนรอยคิงคองต้นฉบับ1933เนี่ยก็มีพี่นนท์นะครับผู้นี้ เป็นคนช่วยกล่าวบทแบบสคริปข้อมูลต่างๆนะครับผมให้แบบมันออกมาเล่าได้อย่างไหลลื่นนะฮะต้องขอบคุณพี่นนท์ณที่นี้ด้วยนะครับผมอันนี้คือหลายคนอาจจะไม่ทราบเบื้องหลังอันนี้นะครับผมไม่ได้ทำเองคนเดียวนะครับผมช่วงแรกผมยังมือใหม่มากครับผมต้องแบบไหว้วานพี่ทั้งพี่นนท์ทั้งพี่เบียร์เป็นบุญคุณแม่ครับ
ไม่ขนาดนั้นเลยคือเราต้องขอบคุณแบมด้วยที่แบบที่ให้โอกาสในการมาแจมงานกับทางไคจูคิงดอมเพราะว่าเราเห็นว่าคือไคจูคิงดอมก็เป็นเรียกว่าอะไรก็เป็นคอมมูนิตี้นึงที่ดูเติบโตขึ้นทุกวันซึ่งทุกวันเนี้ยตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้มันเห็นชัดแล้วว่าแบบเราเดินทางมาไกลมากก็ต้องขอบคุณยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนๆของทั้งไคจูคิงดอมทั้งที่เคยพบหน้ากันตั้งแต่เป็นเดวาเฮเบเซอร์ทั้งตอนนี้ที่เป็นของจาซูอิดด้วย
ครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับตอนที่อัดพอดแคสต์อยู่ตอนนี้มันก็จะกำลังจะแสนซับแล้วนะครับผมก็ไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนติดตามคอนเทนต์ไคจูเยอะขนาดนี้แบบตอนแรกคิดว่าแค่พันคนมันก็หรูแล้ววะ
สำหรับเราคือเราก็เป็นหนึ่งคนที่เติบโตมากับหนังสัตว์ประหลาดเพราะงั้นบอกได้เลยว่าแบบทุกโอกาสที่ได้ร่วมงานกับแบมอ่ะมันเป็นเรื่องสนุกสำหรับเราเสมอ
โอ้ขอบคุณมากครับเพราะว่าทุกคนครับไอภาษาสวยๆในคลิปกาเมล่านะแบบมันไม่ได้มาจากผมคนเดียวหรอกผมบอกเลย เรามาเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่าม
าครับ
Skull Island ครับผมซีรีส์ใหม่ที่เขาบอกว่าจะเซตไทม์ไลน์แคนนอนอยู่ในจักรวาลหลักแคนนอนอีเวนต์นะครับผมอยู่ในก็มีมกำลังมาช่วงนี้แคนนอนอีเวนต
์เป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และนายไม่สามารถเปลี่ยนพล็อตมันได้
ไม่ใช่สไปเดอร์เวิร์สมันแคนนอนแต่ไม่ได้แคนนอนอีเวนต์พูดเรียกยี้ดีกว่าอยู่ในจักรวาลหลักแต่ว่าไม่ใช่อีเวนต์สำคัญนะครับเป็นสปินออฟมองอย่างนี้ก็ได้นะครับคืออยู่ในจักรวาล Monsterverse แหละ
ก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะแนะนำแฟนไคจูที่กำลังจะเข้ามาใน Monsterverse อย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะถามว่าแบบมันมีเรื่องไหนให้ตามบ้างคือเราต้องนับเรื่องนี้เข้าไปด้วยแล้วใช่ไหม Skull Island เรื่องนี้
ใช่ครับ ซึ่งผมว่าพวกแฟนเดนตายก็จะแบบว่าเอ้ยขอระบุปีชัดๆหน่อยได้ไหมครับมันอยู่ช่วงไหนกันแน่ผมแบบโอ้ยอย่าไปซีเรียสอะไรมากครับมันแค่รู้แค่ว่ามันเกิดหลังเหตุการณ์ในหนังคองสกอลไอแลนด์นั่นแหละครับที่อยู่ในช่วงน่าจะหลังสงครามเวียดนามแหละเพราะว่าในคองสกอลไอแลนด์มันคือช่วงเพิ่งจบสงครามเวียดนามเนอะ
ใช่ใช่
แถมในซีรีส์อันนี้เนี่ยก็มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ในหนังด้วยผมแบบโอ
้ใช่แบบจริงแอบอะไรนะแอบขนลุกอยู่นะแบบเฮ้ยแบบตอนเราไม่คิดว่ามันจะทำให้เราแบบตื่นเต้นพอสมควรเลยนะกับการที่แบบว่ามันพูดถึงเหตุการณ์บางอย่างในหนังแล้วเราแบบเฮ้ยมันพูดถึงหนังแล้วว่ะแบบมันพูดถึงเหตุการณ์ในหนังว่ะอะไรเงี้ย
เออใช่ที่บอกว่ามีเฮลิคอปเตอร์แบบได้รับภารกิจบินเข้าไปหลายลำใช่ไหมแล้วไม่มีลำไหนกลับออกมาเลยมีแค่แบบ
คนสามคน
สองสามคนกับเรือเก่าๆเรือของแฮงมาโร่นั่นแหละออกมาอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะเนื้อเรื่องของซีรีส์ Skull Island นะครับผมก็จะเกี่ยวกับผมจะพูดเรื่องย่อยังไงดีกลุ่มคณะเดินทางที่ตามหาคริปติดคือพ่อของตัวเอกชาลีเนี่ยชื่อเขาเรียกตัวเองว่าแคปตันอะไรแคปตันคุณแคปเขาเป็นตามหาคริปติดลึกลับนะครับผมตามหาสัตว์ประหลาดในทะเลโดยในคณะในเรือก็จะมีชาลีแล้วก็มีพ่อลูกชาวญี่ปุ่นนะครับผมที่โตที่อเมริกาเรียกอย่างไมค์นะครับผมกับพ่อที่เป็นคนญี่ปุ่นใครที่ดูภาคไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่พอดีผมดูเป็นแบบซับนะซึ่งพี่นนท์ก็น่าจะดูแบบซับเหมือนกันเนอะคือ
ดูซับ
มีแบบมีคุยญี่ปุ่นกันด้วยพ่อลูก2คนนี้
ใช่
แปลกใจอยู่เหมือนกันที่เขาแบบเอ้ยนึกว่าจะคุยอังกฤษกันอย่างเดียวเว้ย
กลัวไม่รู้ไงว่าแบบเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหลังๆมาเราเห็นเนาะว่าแบบมันมีนักแสดงที่แบบเขามีเค้าหน้าถ้าเป็นหนังไลฟ์แฟชั่นแล้วกันก็คือแบบเป็นนักแสดงที่แบบเขามีเค้าหน้าเอเชียแล้วเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของหนังสักเรื่องนึงแต่แบบสุดท้ายเค้าก็เลือกที่จะพูดภาษาอังกฤษอยู่ดีแม้กระทั่งแบบคนสัญชาติเดียวกันแบบหน้าตีๆเหมือนกันนะถ้าว่าง่ายๆแบบเค้าก็ยังหันไปคุยภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วแบบอยู่ไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันหรืออะไรเงี
้ยแบบว่าเป็นอะไรอ่ะคนไทยด้วยกันหันหน้าคุยกันมันก็ต้องน่าจะเป็นภาษาไทยป่ะ
อะไรอย่างนั้นคร
ับ ค่ะแปลว่าอันนี้ดูเขาใส่ใจรายละเอียดจริงๆในเรื่องก็เป็นว่ากลุ่มนี้เรือล่มครับผมเพราะว่าเจอสัตว์ประหลาดปลาหมึกยักษ์ปริศนาตัวหนึ่งล่มไปแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เจอกับแอนนี่เด็กหญิงลึกลับคนหนึ่งนะครับผมที่บอกว่าอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดแล้วดูเหมือนกับว่าจะไม่รู้วัฒนธรรมอะไรเกี่ยวกับโลกในโลกภายนอกเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับโตมาเป็นแบบเหมือนกับคนป่าอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบปกติแล้วก็เราจะค่อยๆรู้อดีตของนางไปทีละตอนเรื่อยๆนะครับ
คือแอนนี่เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจความเป็นคนข้างนอกอ่ะ
ใช่
แบบนางก็ยังแบบพูดโต้ตอบกับคนข้างนอกได้รู้เรื่องไม่ใช่เป็นภาษาแบบไม่ใช่ภาษาชนเผ่าอย่างแบบที่เราเห็นในสกอลไอแลนด์ในคองสกอลไอแลนด์มาแต่แบบนางก็ยังพูดภาษาอังกฤษตัวต่อไปรู้เรื่องซึ่งแบบมันก็เป็นจุดที่แบบเราต้องไปหาคำตอบในเรื่องด้วยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับตัวน้องอะไรอย่างนี้ด้วย
ใช่แล้วก็ทุกคนนะผมก็เรือล่มที่รอดชีวิตก็ไปเกยตื้นที่ชายฝั่งของเกาะสกอลไอแลนด์จริงๆไอฉากเปิดอันเนี้ย ผมแอบนึกถึงว่าแบบถ้าหนัง Deep Rising มาได้ทำจริงๆมันก็เห็นไหมเนี่ยแฟนมอนเตอร์แบบสายลึกเดี๋ยวเขาก็จะคิดไปถึงอย่างเงี้ยว่าถ้า Deep Rising มาได้ทำจริงๆนะคืออันนี้คุณผู้ชมเผื่อใครไม่ทราบนะครับผมให้พี่นนท์อธิบายดีกว่าผมพูดเยอะแล้ว Deep Rising มันทำเกี่ยวข้องกับคองยังไงครับ
คือ Deep Rising เนี่ยในเรื่องง่ายๆเลยคือกลุ่มคนที่ต้องเอาตัวรอดจากบนเรือที่กำลังจะถูกจมโดยหมึกยักษ์นะคร
ับตรงกันอีก
ครับแล้วพอหนังเหมือนจะจบแล้วแต่ทันทีที่ตัวเองเนี่ยรอดชีวิตมาถึงมาเกยตื้นที่หาดแห่งหนึ่งทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคำรามอย่างดังกัมปนาทดังกึกก้องนะครับมาจากด้านในป่าซึ่งหนังตรงนั้นเหมือนจะยังไงเหมือนจะเปิดปูทางไปต่อว่าสิ่งที่ตัวละครเนี้ยกำลังจะได้ไปเจอคือมันจะไม่ใช่มึกยักษ์และมันจะเป็นอะไรอย่างอื่นซึ่งหลังจากนั้นนะครับทีมผู้สร้างก็ได้เฉลยว่าจริงๆแล้วหนังเรื่อง Deep Rising เนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นน่ะเป็นปฐมบทไปสู่การสำรวจ Skull Island นั่นเองนะครับก็คือเรือที่มาอับปาง ในตอนจบของ Deep Rising ก็คือมาอัพพังที่ Skull Island แต่น่าเสียดายมากๆที่เรื่องนี้ไม่ได้ไปต่ออ
ืมจริงเหมือนหนังมันไม่ค่อยทำเงินนะพี่ Deep Rising
ใช่แต่ก็เป็นหนังที่เป็นหนังที่เราขอยืนยันอีกเสียงเลยว่าเป็นแฟนหนังสัปหร่าแต่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งมวลจริง
ๆหนังสนุกมากนะพูดกับคนเดียวกับ The Mummy นะฮะ
ใช่แล้ว
The Mummy ที่ไม่ใช่ The Mummy ของ Dark Universe Tom Cruise นะครับ
ไม่ใช่ Tom Cruise
อันนี้เวอร์ชั่น Brandon Fraser นะครับเออนั่นแหละโอ้ยได้ยินเบื้องหลังรอบยังขนลุกเลยแบบเสียดายจริงๆที่ไม่ได้สร้างอ่ะโอเคกลับมาที่ Skull Island คือ Skull Island เนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าว่าก่อนดูกับหลังดูความคาดหวังของพวกเราเป็นยังไงผมบอกตรงๆเลยว่าผมเห็นภาพแรกที่ปล่อยมากับตัวอย่างผมผิดหวังมากผมแบบเนี่ยเหรอโปรเจกต์ที่ทำกันมา2ปีโอ้โหแล้วแบบตอนเห็นข่าวว่าประกาศทีมสร้างทีมเดียวกับที่ทำซีรีส์ Castlevania โอ้โหซีรีส์ที่แบบแอนิเมชันที่ผมชอบมากนักล่าแวมไพร์ที่แบบทั้งดิบทั้งมันแอนิเมตก็ดีภาพสวยลายเส้นดีพอมานี้ถึงสิ่งที่พี่เบียร์บอกผมตอนผมส่งตัวอย่างไปดูคือการ์ตูนเช้าวันเสาร์นั่นแหละฮะอันนี้คือความรู้สึกแรกตอนนี้ก่อนดูนะก่อนดูผมก็คาดหวังไว้ค่อนข้างต่ำแหละว่าเอออย่างน้อยก็ดูเอามันคนวิ่งหนีมอนสเตอร์แล้วกันวะแบบว่าประมาณแบบอารมณ์เหมือนกับดูไอซีรีส์ของ Jurassic World Camp Cretaceous อะไรเงี้ยที่ว่าไม่ได้แบบคาดหวังอะไรมากนะฮะอันนี้คือของฝั่งผมครับแล้วของพี่นนท์ล่ะครับก่อนดู
เรารู้สึกเหมือนแบมเลยเอาตรงที่เหมือนรู้สึกเหมือนแบมก่อนเลยว่าแบบมันทำให้เราแบบไม่อยากคาดหวังเลยแบบเนี่ยเหรอ เนี่ยเหรอที่จะมาแบบเซตอัพเพิ่มให้กับคองอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะคือ Skull Island มันเป็นเรื่องที่จะขยายมิติของความเป็นคองกับ Skull Island ออกไปเนาะมันทำให้แบบว่ามันจะช่วยส่งเสริมให้ตัวคองเนี่ยมันดูมีแบ็คกราวด์ที่มันแน่นขึ้นพอกับอีกตัวนึงอ่ะ
แล้วเราไม่พูดไม่พูดพูดเลยดีกว่าเออแล้วสกอร์แลนด์ก็เป็นสถานที่ที่น่าค้นหาแบบน่าสนใจที่สุดในมอนสเตอร์เวิลด์ด้วยนะพอๆกับฮอลโลว์เอิร์ธเลย
ซึ่งจริงๆเราทำใจมาก่อนด้วยนะว่าพอมันใช้ชื่อสกอร์แลนด์หรือไม่มีชื่อไททันอะไรขึ้นมาเป็นตัวหัวเรื่องอ่ะโอเคเราอาจจะต้องทำใจก่อนว่าแบบมันเราไม่ได้เห็นตัวใหญ่ขนาดนั้นมันเราไม่ได้เห็นพวกตัวใหญ่แบบเยอะขนาดนั้นสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเป็นแบบพวกเบี้ยใบลายทางอย่างเช่นแบบอ่ะเดินไปเจอตัวนู้นตัวนี้เดินไปเจอนกที่มันมีหน้าตาประหลาดแบบระหว่างทางไปเรื่อยซึ่งจนกระทั่งแบบเราได้เห็นตัวอย่างทีเซอร์แรกออกมาอยากพูดตรงๆแบบโหงานโคตรหยาบเลย
ครับผมนี่แบบนึกถึงแบบการ์ตูนก็อดซิลล่า1998สมัยยุคนั้นเลยแล้วแบบเหมือนตัวอย่าง2ตัวอย่างมันมีตัวอย่าง2อันนะตัวอย่าง2ที่เป็นตัวอย่างเต็มตัวอย่างเต็มเหมือนเค้าคัดมาแต่ซีนที่แบบมันขยับอนิเมตแบบทื่อๆจนผมแบบโอ้คงไม่คาดหวังอะไรละ
เราไม่รู้พอดูตัวอย่างไป2ตัวแบบเราไม่รู้แล้วอ่ะว่าเค้าอยากจะขายอะไรอ่ะเพราะว่าแบบแอนิเมตมันก็ไม่ได้ดีแอนิเมตมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแบบมันแทบจะทำให้เราตั้งมายด์เซตตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบอ่ะนี่มันการ์ตูนเด็ก
เออ
แบบเด็กคงมีความสุขอะแบบเห็นการผจญภัยเห็นสัตว์ประหลาดโผล่มาอะไรพวกนี้แบบเขาไม่ได้แบบที่จะแครกดาวแบบว่าได้ละเอียดอ่อนแบบเราว่าแบบดูไปถึงว่าแบบแอนิเมตมันต้องดีนะเรื่องเนื้อหามันต้องแน่นมันต้องแน่นนะอะไรแบบนี้แม้กระทั่งแบบตัวใหญ่ในใบปิดอย่างคองอย่างเงี้ยที่แบบสุดท้ายแล้วในใบปิดกับในหนังในตัวแอนิเมชันจริงๆอ่ะเขาก็ใช้คนละสีกันซึ่งในตัวใบปิดอ่ะมันจะเป็นตัวสีมันจะออกไปสีน้ำตาล
สีน้ำตาลนะเหมือนในหนัง
ใช่แต่พอเป็นตัวในแอนิเมชันกลายเป็นสีดำซะงั้นถามว่ามันคนละตัวตอนแรกก็คิดว่าคนละตัวหรือเปล่าแต่มันเราก็เห็นรอยแผลเป็นก็ตัวเดียวกันนี่ก็ตัวเดียวกันในมอนสเตอร์เวิร์สนี่แบบ
3ขีดตรงหน้าอก
อะไรเนี่ยก็เลยแบบอะไรเนี่ยแต่ก็จนมาถึงตอนเนี้ยก็ยังคิดอยู่เลยว่ามันเป็นความตั้งใจของทีมผู้สร้างหรือเปล่าในการที่จะทำให้แบบดรอปดาวน์พวกแบบความรู้สึกก่อนดูว่าแบบอยู่อย่าไปคาดหวังอะไรมากแบบเราไม่ได้แบบ
ทำงานมาสเตอร์พีซอะไรขนาดนั้น
แบบเราไม่ได้อยากจะเป็นมาสเตอร์พีซขนาดนั้นแบบดูสนุกก็พอซึ่งแบบถามว่ามันได้ผลไหมแล้วว่ามันได้ผล
เพราะว่าพอหลังดูแล้วนะครับก็พบว่าเอ้ยอนิเมตก็งานดีนี่หว่า
แบบเอ้ยก็ดีอยู่นะ
ดูตอนแรกอะตอนแรกผมแบบว้าวมากนะแบบเฮ้ยมันก็มาตรฐานเดิมกับที่ทำ Castlevania เลยนี่หว่าแบบว่างานแอนิแอคชั่นฉากตัวละครขยับสีหน้าท่าทางแล้วมีการแบบเสริม CG ด้วยบางฉากแบบว่างานฉากอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอย่างฉากตอนแรก EP แรกจะมีฉากเรือล่มใช่ไหมแล้วจะมีฉากที่พ่อมันโดนถลายลงไปแล้วเรือก็เป็น CG หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบมันการผสมผสาน 2D กับ 3D ที่ออกมาลงตัวดี
ใช่แล้วมันมีแบบมันมีการแบบวางมุมกล้องอะไรพวกนี้ด้วยฉากที่แบบไอ้เรือล่มมันเนี่ยที่แบบพอเรือผ่านไปแล้วกล้องมันก็แทร็กหมุนมาอีกฝั่งนึงแบบก็ทำได้นี่ว่า
ใช่แต่เนี่ยอันนี้แค่ตอนแรกอะตอนอื่นที่อยู่ในบนเกาะแล้วมันจะยังแบบคีปมาตรฐานอย่างนี้ได้อยู่ไหมผมรู้สึกว่าเกาะมันแบบความให้ความรู้สึกเดียวกับตอนดูหนังของ Skull Island ของปี2017แล้วพี่นนท์เพราะว่าเกาะอันเวอร์ชันเนี้ยมันดูไม่อันตรายเท่ากับเวอร์ชันปีเตอร์แจ็คสันอะมันให้ความรู้สึกโล่งๆแบบมันไม่ได้แบบว่าคุณจะตายได้ทุกนาทีอะไรเงี้ยเหมือนกับเวอร์ชันปีเตอร์แจ็คสันไม่รู้เป็นความตั้งใจหรือเปล่านะที่แบบว่าอยากใช้แบบตรงกับเวอร์ชันหนังอะซึ่งผมว่าถ้าเป็นความตั้งใจมันก็ทำออกมาโอเคนะคือแบบว่าเกาะมันไม่ได้แบบว่าเดินไปตลอดทางแล้วจะเจอสัตว์มาโจมตีตลอดอะไรเงี้ย
คือมันอาจจะพอแบมพูดมาแบบนี้เรานึกออกอีกอย่างนึงว่าแบบเรารู้สึกว่าวิชวลของคองเวอร์ชัน Monster World กับเวอร์ชันของปีเตอร์แจ็คสันน่ะมันมีความต่างกันแบบต้องบอกว่าทั้ง2เวอร์ชันเนี้ยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นเกาะที่มีความอันตรายซ่อนอยู่เราไม่รู้เลยว่าเดินไปเราจะมีอะไรมาทำให้ตายเมื่อไหร่แต่ว่าของ Monster World อ่ะเรารู้สึกว่ามันเค้าโยนเข้าไปอีกคำนึงก็คือความน่าหลงใหล
ใช่มันจะมีมุมสวยงามของมันอยู
่ใช่มันต้องมีมุมแบบมันต้องมีมุมที่รู้สึกในขณะที่แบบของปีเตอร์แจ็คสันน่ะมันจะเป็นมุมที่แบบว่าไม่น่าเข้าไปเลยอ่ะไม่ควรที่จะเข้าไปแบบเราต้องรีบออกไปจากที่นี่โดยเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าของ Monster World เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันดูแล้วมันน่าสนใจอ่ะมันน่าเดินเข้าไปเรื่อยๆทั้งที่แบบว่าใจนึงเราก็รู้สึกนะว่าแบบมันไม่ปลอดภัยที่นี่มันไม่ที่นี่เราไม่ควรอยู่ตรงนี้นานอะไรเงี้ยแต่ว่ามองไปรอบๆมันก็แบบพอเห็นอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาโผล่มันก็แบบเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะแบบน่าสนใจไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ถ้าใครสังเกตนะครับไอในตอนต้นเรื่องทุกครั้งที่จะขึ้นชื่อโลโก้ชื่อเรื่อง Skull Island น่ะตรงกลางอ่ะเขาจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ตลอดเลยทุกตอนในแต่ละตอนซึ่งสัญลักษณ์จะเกี่ยวกับไอสัตว์ประหลาดประจำตอนนั้นตลอดเลยอย่างตอนนึงก็เป็นแบบก้ามปูอันนึงเป็นแบบอุ้งมืออะไรเงี้ยบางตอนก็เป็นแบบหน้ากะโหลกคองอันนึงเป็นแบบปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเขี้ยวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นกิมมิกที่แบบก็เราว่าก็โอเคนะแบบมันเหมือนกับทำให้ปักหมุดชัดเจนว่าแบบถ้าอยากดูสัตว์ประหลาดตอนเนี้ยตัวไหนเด่น
นะครับอ่ะมาพูดกันเรื่องตัวละครพี่นนท์ชอบตัวไหนสุดครับแต่ผมเดาว่าน่าจะ พี่นนท์น่าจะเดาของผมออก
เราชอบแอนนะ
เออเนี่ยคนเดียวกับผมเลย ดูมีอะไรสุดในเรื่องแล้วนะ
ใช่คือเราไม่รู้อาจจะเป็นแบบด้วยแบบหนังมันพาไปหรือเปล่าว่าแบบพอมันเป็นหนังที่มันเกี่ยวกับเรื่องแบบเอาตัวรอดผจญภัยอะไรเราจะปักใจไปกับตัวละครที่มันดูพึ่งได้อ่ะ
ซึ่งน้องแอนนี่ก็เป็นคนที่ดูแบบน่าจะสายลุยสุดในเรื่องแล้ว
ใช่
เธอผู้มาพร้อมกับ
หมา
ที่ชื่อด็อก เอออดีตของแอนนี่ก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าแบบว่าอันนี้เราคุยกันเราสปอยด้วยนะพอดแคสต์นี้สำหรับคนที่ดูมาแล้วนะครับแอนนะครับแอนหรือว่าแอนนี่เนี่ยเหมือนจะเรือล่มที่เกาะแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่สกอตแลนด์แล้วพ่อของนางอ่ะก็เสียชีวิตกับการสู้กับสัตว์ประหลาดมายักษ์ที่เป็นพ่อของเจ้าด็อกอีกทีนึงอะไรเงี้ยทำให้ทั้งคู่แบบว่าเติบโตมาด้วยกันเอาตัวรอดมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะเห็นว่าเสื้อคลุมที่แอนนี่ใส่เสื้อที่เป็นเสื้อกับตันเหลือก็น่าจะเป็นเสื้อของพ่อเธอนั่นแหละใส่มาเออหลังจากพ่อตายอะไรเงี้ยแล้วก็แอนก็โตมาจนแบบโต โตแบบอยู่จนตั้งแต่เด็กจนเป็นวัยรุ่นเลยอะไรเงี้ยแบบใช้ชีวิตบนเกาะ
ก็คือใช้ชีวิตอยู่แบบเอาตัวรอดอะไรเป็น1คนกับ1มายักษ์มา10ปี
แล้วก็เหมือนในเรื่องไม่ได้เฉลยด้วยว่าสรุปไอ้เจ้าด็อกเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มาจากสกอไอแลนด์หรือเปล่า
แต่อันนี้ตามความเข้าใจของเราอ่ะคิดว่าสกอไอแลนด์จริงๆมันจะไม่ใช่เกาะเดียวแบบอะไรนะมันอาจจะมีเกาะหลัก
ๆ oh.
เกาะหลักที่ครองอยู่ส่วนรอบๆมันจะเป็นหมู่เกาะ
อ๋อหมู่เกาะเล็กๆแบบกระจายอย่างเงี้ยใช่ไหมพ
ี่ใช่คือแบบมันอาจจะเป็นพื้นที่นึงที่มันจะเป็นความแบบความลึกเป็นหมู่เกาะลึกลับอะไรเงี้ยที่แบบสิ่งมีชีวิตมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเป็นเกาะหลักๆแบบก็ต้องดูที่แบบว่ามันก็จะมีเกาะเดียวที่ครองอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
นี่ก็ make sense ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีจุดพลิกผันตัวละครนึงที่ผมเดาไว้ตั้งแต่แบบแรกๆแล้ว ก็คือผู้หญิงที่มาตามหาแอนนี่นะที่แบบตามที่เราเห็นทั้งเรื่องแบบปูเหมือนกับเป็นตัวร้ายจะมาตามล่าแอนนี่กับหมาเธอนะซึ่งสุดท้ายก็เฉลยว่าเป็นแม่ที
่เป็นแม
่มาตามหาแอนนี่นั่นเองนะฮะซึ่งก็น่าจะเหตุผลบางอย่างในเรื่องไม่ได้แบบมีการลงลึกก็น่าจะเป็นแม่ที่แบบว่าหย่ากับพ่อไว้ก่อนหรือเปล่า
แล้วก็มาตามหาลูกที่หลัง
ใช่ประมาณนั้นนะซึ่งผมว่าอันนี้มันเพิ่มส่วนมาทำให้แบบดราม่ามาทำให้ตัวละครแอนนี่ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นอ่ะ
มันในทางกลับกันมันเรามองว่ามันก็ดูเป็นการคลี่คลายที่แบบก็ง่ายอยู่นะ
ที่
แบบ
ว่
าเราจะจบคอนฟลิกต์นี้ยังไงแบบก็ให้ตัวละครนี้มันเป็นแม่ลูกกันแต่ว่าถามว่ามันเห็นชัดแต่แรกไหมส่วนตัวเรามันค่อนข้างเห็นชัดตั้งแต่แรกในเมื่อแบบเขาหน้ามันมีความเหมือนกันตอนแรกเราดูก็สงสัยนะว่าแบบไอ้ผู้หญิงคนนี้แบบตัวร้ายเหรอแบบเราต้องการอะไรแต่แบบมันมีความแบบสับสนระหว่างทางไปหมดเลยมันเหมือนกับเป็นลูกล่อลูกชนอะว่าแบบไอ้ตัวละครนี้ตัวลงต้องการอะไรกันแน่แบบมาตามหาอะไรเป็นแบบคนชั่วที่มันต้องมาการตามหาแบบอะไรสักอย่างบนนี้ไปเป็นแบบทำพัฒนาองค์กรอะไรอย่างงี้เหมือนในกอซิล่าเวอร์ซัสคองหรือเปล่าแต่
เหมือนเอเปกหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ใช่แต่ว่าดูจะมีเบื้องหลังบางอย่างที่มันผูกอยู่กับตัวแอนเนาะแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นแม่ลูกกันเอ๊ะแม่แบบแม่มันจะแบบคนถ้ามาตามหาลูกแบบมันจะดูมีมาดเป็นแบบเป็นบอสแบบฝ่ายมนุษย์วายร้ายขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่พอไปคิดว่าจะเป็นตัวร้ายแบบร้ายไปเลยแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าแต่คราวหน้ามันก็หน้าเหมือนแอนอยู่นะอะไรเงี้ย
สุดท้ายพอตอนเฉลยก็แอนก็รู้สึกว่าทำไมไม่ตามหาเธอมาตั้งนานขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คือมีเฉลยว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็เครียดอยู่แหละแต่ว่าแบบพอมารู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเหมือนมีคนเห็นเรือของแอนกับพ่อที่ล่มที่ชายหาดเกาะนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เลยด้วยความที่เป็นเขาบอกบ้านรวยอ่ะก็เลยจ้างทหารมาแล้วก็นั่นแหละฮะประมาณนั้น
ครับ
เกิดเป็นเรื่องราวการเข้าใจผิดแล้วก็หนีกันมายาวจนมาจบที่เกาะกะโหลก
อ๋อแต่พูดถึงแอนอีกสักหน่อยแล้วกันว่าส่วนตัวเราแบบในที่เรารู้สึกว่าแบบในที่สุดโลกของคองฉบับใหม่แล้วก็มีตัวละครชื่อแอนเข้ามาแล้วนะครับมีผู้หญิงชื่อแอนเข้ามาแล้ว
จริงด้วยแบบว่า
แต่นั่นแหละมันเป็นแอนแบบคนละแอนกับแอนเดโรในเวอร์ชั่นต้นฉบับอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ใช่แอนที่แบบจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับคองด้วยเหมือนกับแอนในต้นฉบับ
แต่ก็อาจจะเป็นแบบกิมมิกเล็กน้อยให้แบบที่มันจะแบบมีความแบบนอสตัลเจียหรือว่าแบบเป็นคารวะความเป็นคองในต้นฉบับที่มันผ่านมาแม้กระทั่งสีขนของคองมันก็ไม่ใช่สีแบบเพราะก็เลือกไปใช้สีที่แบบเป็นสีคลาสสิกเนาะที่เป็นสีดำ
ใช่สีดำแบบกอริลล่าในปีเตอร์จากสัตว์อะไรอย่างเงี้ย
ใช่
พูดถึงตัวละครที่ชอบกันแล้วพูดถึงตัวละครที่ผมขอพูดหน่อยตัวละครที่น่ารำคาญที่สุดเรื่องดันเป็นตัวเอกซะได้ นั่นคือชาลี
แล้วอันนี้เราบอกเหมือนกันเลยว่ารำคาญมาเหมือนกัน
ไอชาลีเนี่ยแบบว่าโดนสัตว์ประหลาดสักตัวในเกาะจับกินได้ไหมแบบกูจะกลับไปเข้ามหาลัยกูจะ โอ้ย
มันโวยวายคือแบบมันก็โวยวายอยู่เรื่องเดิมได้แบบฉันจะออกไปจากที่นี่ฉันจะไปเรียนมหาลัยแบบรู้แล้ว
พูดแต่เรื่องเดิมแล้ว คือเข้าใจแบบพอมันการ์ตูนแบบเด็กประมาณแบบผมว่ากลุ่มทาร์เก็ตน่าจะประมาณแบบเด็กหรือวัยรุ่นตอนต้นอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีแบบฉากที่ไม่โหดมากเออคือพอโหดอยู่แหละแต่แบบว่ามันโหดแบบปณีปนอมอ่ะเ
ออ
มีเลือดมีอะไรบ้างแต่แบบก็ไม่ได้โหดแบบพวกลิกกันมอร์ตี้หรืออย่างแบบซีรีส์แบบ Invincible อะไรขนาดนั้น
เอ๊ะแต่ว่าฉากโหดของมันไอ้ตอนพ่อไม้อ่ะที่เรือล่มอ่ะคือเราคิดอยู่แล้วแหละว่าไอ้1ใน2คุณพ่อเนี่ยคือเราจริงๆเราลืมทีเซอร์ไปแล้วด้วยซ้ำว่าแบบใครเป็นตัวละครผู้ใหญ่บ้างแต่แบบจำได้ว่าแบบไม่แต่คาดเดาไว้ว่าไอ้ตัวละครผู้ใหญ่ที่อยู่กับฝั่งตัวเอกเนี่ยต้องมีสักคนนึงตายอยู่แล้วแหละจนกระทั่งหวยมาออกที่พ่อไม้แล้วฉากตายก็คือแบบโดนอะไรนะหนวดของหมึกยักษ์สัตว์ประหลาดหมึกยักษ์นั่นตบลงมาแล้วแบบ
ทับ
ทับปุ๊บตอนนั้นเรานึกว่ามันจะหายไปเลยปรากฏมีช็อตที่แบบเลือดกระเซ็นแปะหน้าลูกแบบอุ้ยตอนเดียวก็ปากค้างเนี่ยแบบฮะ
เป็นอะไรที่ ทำร้ายจิตใจคนเป็นลูกอยู่เหมือนกันนะเออแบบพ่อต้องสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยเออก็อดีตก็เลวร้ายพอๆกับแอนเลยคือแบบแอนก็มีฉากที่แบบต้องฝังพ่อตัวเองเหมือนกันอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันแย่มากสำหรับเด็กคนนึงอ่ะเออ
ใช่ซึ่งแบบมันเป็นพาร์ทแบบช็อตนั้นอ่ะใช่แบบเรามองได้สองแง่นะว่าแบบมันเป็นช็อตไอ้ที่ว่าแบบเหนือดหนวดตบลงมาแล้วเป็นเลือดแบบกระเซ็นออกมาปุ๊บแบบมันมองได้ว่าเออมันก็ดูเป็นความโหดที่แบบก็เอาใจคนดูผู้ใหญ่ในส่วนหนึ่งแต่ในทางกลับกันเรารู้สึกว่ามันก็เป็นความโหดที่แบบเรารู้สึกว่าเขาเลือกใช้ได้ถูกจังหวะดีนะมันดูเป็นมันดูก่อให้เกิดอิมแพคกับตัวเราแบบเรารู้แบบพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเกิดช็อตนี้ขึ้นมาปุ๊บเรารู้เลยว่าสภาพจิตใจของไมค์จะไม่ปกติแน่นอน
ใช่คือแบบมาพูดเรื่องโหดแบบเด็กดูไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ผมโอ้โหการ์ตูนสมัยนี้ที่เด็กดูมีโหดกันนั้นเยอะครับแบบดาบพิฆาตอสูร ดาบพิฆาตอสูรนี่คือตัดหัวกันมาเล่น
ใช
่แล้วก็แบบยังมีฉากแบบว่าสัตว์ประหลาดแบบจระเข้นะไอ้จระเข้ที่ยืนสองขากินทหารคนนึงอะไรเงี้ยเออแล้วก็เออใช่เรื่องนี้เห็นหลายคนชอบแซวฉากคองกินหมึกเรื่องนี้เราไม่ได้เห็นคองกินหมึกอย่างเดียวนะครับแบบกินอย่างอื่นก็ด้วย
ตัวอื่นด้วย
แบบคองมันไม่ได้กินแค่หมึกอย่างเดียวมันกินทุกอย่างนะ
แม้กระทั่งแบบไอ้อะไรนะไอ้หนูที่มันอยู่ในพงหญ้าที่มันหลังเป็นเม่นเหรอคล้ายๆเม่น
น่ะคล้ายๆเม่นจับปอมเป็นหญ้าแดง
ใช่หลังเป็นหญ้าแดงแล้วแบบเราไม่นึกว่าแบบมันจะโดนคองจับกินแบบหยิบขึ้นมามองแล้วก็แบบเอาใส่ปากเลยแบบฮะ
ไอ้จระเข้ก็เอาใส่ปากแล้วแบบว่าแบบเหมือนหยิบกินขนมกินน่ะเออ
ใช่คือจระเข้อ่ะตัวจระเข้หรือแม้กระทั่งแบบไอ้หมึกในคลองสกอตแลนด์หมึกแดงที่มาเป็นซูชิกันนั้นมันคือเรายอมรับได้ว่ามันถูกกินเพราะว่ามันทําให้ตัวละครกลุ่มนึงอ่ะปลอดภัยใช่มั้ยทําให้ตัวละครเอกมันเกิดความปลอดภัยขึ้นมาแต่อยู่ดีๆแบบมีฉากแบบตัวน่ารักแบบนั้นเราใช้คําว่าแบบตัวน่ารักละกันแบบไอ้เม่นตัวนั้นน่ะที่มันร้องเสียงเหมือนแมวอ่ะแล้วอยู่โดนเอาใส่ปากเข้าไปแบบฮะ
แบบคองบอกก็กูหิวอ่ะทําไมแต่ว่าเออพูดถึงคองละไหนๆพูดถึงคองพอพูดถึงอดีตเพิ่มเติมของคองกันดีกว่าผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจดีกลายเป็นว่าคองเสียพ่อแม่ตอนเด็กไปไม่พอต้องมาเสียเพื่อนอีกแบบ
ใช่
นี่มันจักรวาล DC หรือยังไง ทำไมโซดาร์กนะฮะแล้วคองก็มาเสียตัวละครไอผู้หญิงคนเนี้ยที่ไม่รู้ว่าเป็นชาวอีวีหรือเปล่าเพราะในเรื่องแบบว่าไม่ได้ทาหน้าฟ้ากันเลยสักคน
เหมือนหมู่บ้านที่นางอยู่ก็ไม่ใช่อีวีป่ะหมายถึงว่าเราไม่เห็นพวกสัญลักษณ์อะไรที่มันเป็นแบบที่ในชาว EV เป็นที่จะสักกันอย่างแบบพวกแบบที่มันเป็นลายเหมือนลายสี่เหลี่ยมเป็นช่องๆอะไรแบบนั้น
ใช่สีฟ้าใช่ไหมเอ้ยแต่มีคนหนึ่งที่ชาลีเจอที่ทำท่าวัฒยาหัดแบบเหมือนที่แฮงค์มาโลสอนมาแต่ไม่รู้ว่า EV กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่น่าจะใช่แหละผมว่าเออแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปอันนั้นกันเรามาคุยเรื่องคองก่อนเพราะว่าไอของอดีตของคองเนี่ยมันยิ่งเพิ่มอิมแพคในฉากสู้กับปลาหมึกตอนจบไปอีกเพราะว่าตัวที่ฆ่าไอ้หมู่บ้านริมหาดนั้นน่ะที่มีเพื่อนของคองอยู่เพื่อนผู้หญิงของคองอยู่นั่นก็คือสัตว์ประหลาดตัวเดียวกันคือปลาหมึก
แปลว่าคองเป็นตัวเดียวกับตอนต้นเรื่อง
เออตัวเดียวตอนต้นเรื่องด้วยแบบใครจะไปคิดว่าลาสบอสของเรื่องจะโผล่ตั้งแต่ตอน EP 1 คองก็เลยมีความแค้นกับเจ้าหมึกนี่แต่แรกอะไรเงี้ยแต่ที่อย่างที่ตัวละครในเรื่องบอกว่า คลองมันไม่มาสู้อ่ะเพราะว่าแบบคลองมันแพ้ทางสายน้ำอ่ะเออมันก็เลยเลือกอยู่บนเกาะดีกว่าอะไรเงี้ย
เขาเรียกว่ามันมีจุดแลกเปลี่ยนกันอ่ะระหว่างตัวนึงก็รู้ว่าไม่ควรลงน้ำอีกตัวนึงก็ขึ้นบกไม่ได้
ใช่ ก็ปกครองกันสองฝั่งไปแต่ไอ้หมึกนี่ก็อยากจะล้มไออัลฟาตัวบนเกาะแล้วเกินกวนตีน
ใช
่ จับแบบโอ้โหมึงเล่นจับวานโยนเควี้ยงใส่มาที่บ้านคลองเลยอะไรเงี้ย
มัน
เห็นแล้วอึ้งเหมือนกันนะฉากนั้นอึ้งอย
ู่ใช่มันเป็นฉากที่แบบ เราแบบเป็นฉากที่แบบ what the มากๆเลยคือแบบเรากำลังโฟกัสอยู่กับตัวพาร์ทตัวละครมนุษย์อยู่ด้วยแบบคุยกันเลยทำด้วยน้ำนี่กันจะพักแบบกล้องตัดไปที่แบบผืนฟ้าตอนกลางคืนที่แบบอยู่ดีก็มีวานตัวนึงลอยผ่านไปแบบฮะ
วานลอยฟ้าตอนแรกผมดันเป็นนึกว่าแบบเป็นแบบเหมือนตัวบินได้สักตัวที่ล่องหนนะแล้วแบบจับวานบินอยู่ปรากฏไม่ใช่หมึกไม่จับวานเควี้ยงมา
แต่ก็ดูเป็นอะไรที่แบบมันก็ดูเชื่อมมันก็ดูเชื่อมโยงกับอะไรอะโลจิกดูเชื่อมโยงกับตรรกะของมอนสเตอร์เวิร์สหลักอยู่นะที่แบบว่ามันเป็นการสื่อสารกันระหว่างสัตว์ประหลาดอะที่แบบถ้าคุณอยากได้บัลลังก์อะไรถ้าคุณอยากทำถ้าคุณอยากล้มตัวหนึ่งคุณต้องส่งสารทานลบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอในเรื่องมันเป็นนิยามเขานิยามกันว่ามันเป็นการกวนตีน
อ
ะคือแบบมันก็ดูกวนตีนจริงนะแบบ
คือ
ที่วานมันไปลงอะมันเป็นวิหารของคลองเนาะซึ่งตรงนั้นอะมันเป็นแท่นนึงที่มันจะมีเครื่องสังเวยแบบอาจจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างนึงหรือเป็นอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยไปวางบนนั้นซึ่งพี่แกเอาวานทั้งตัวไปวางแบบอ่ะอยากได้เครื่องสังเวยใช่ไหมเอาไปซะ
เออ
บูม
กลายเป็นสังหารไป
มันดูแบบ
วานที่น่าสงสาร
มันดูแบบประชดประชันมากเลย
คองก็แบบไม่ลงน้ำแล้วทำอะไรไม่ได้อีกส่วนนึงที่น่าสนใจไอ้แท่นพูดถึงแท่นวิหารเนี่ยกลายเป็นว่าคองในเนื้อเรื่อง Skull Island เนี่ยอันนี้เนี่ยมันมีเลี้ยงนกเฉยเลยเลี้ยงเหี่ยว
แล้วมีเพื่อนแบบมีเพื่อนเฉยเลย
แบบว่าไอ้เหี่ยวยักษ์เนี่ยมันไม่ได้จับสัตว์ไปกินเองด้วยนะตอนแรกผมก็นึกว่ามันจับไปกินเองมันจับไปให้คองแบบเรื่อยๆเว้ยเหมือนกับว่าแล้วแบบมีซีนที่แบบผมฮามากคองแบบยกแขนมาแล้วเหี่ยวมาเกาะบินเกาะอย่างกับคน
แบบ อ
ย่างกับคนเลี้ยงเหี่ยวจริง
เจงกิสคานเจงกิสคอง
เจงกิสคองเออก็แบบดูมาดูการ์ตูนดีนะเออซีนนี้แล้วก็ได้เห็นคองแบบเผยอารมณ์ความรู้สึกอะไรมากขึ้นนะกับตัวละคร
อารมณ์มาเยอะมากคือแบบเราเห็นชัดเลยว่าเราเห็นชัดเลยว่าแบบคองแบบกำลังแบบอารมณ์ดีนะอะไรหรือว่าโกรธแล้วหน้าอะไรเงี้ยเออก็ดูก็ตรงนี้เราว่าถ้าจะถามหาว่าตรงไหนเป็นพาร์ทที่แบบรองรับเด็กก็คงเป็นอันนี้แหละที่แบบมันดูชัดเจนมากเลยอะไรเงี้ยคือถ้าอยากสื่อสารเรื่องอารมณ์ก็แบบต้องสื่อสารตรงๆอะไรเงี้ย
ผมว่าข้อดีของการเป็นการ์ตูนด้วยแหละมันก็เลยแบบสามารถสื่อสารหน้าตามาได้ชัดขึ้นอะไรเงี้ยอย่างแบบว่าตอนที่เพื่อนคองขอให้แบบขี่ไหลหน่อยอะไรเงี้ยคองก็ทำแบบกอกตาแบบมองบนอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับเบื่อรำคาญอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนังจริงเห็นคองแบบมากรอกตาอะไรเงี้ยมองบนมันก็คงแบบตลกอะพอเป็นการ์ตูนมันก็จะเหมาะกว่าอะไรเงี้ย
แต่เราชอบอะที่แบบเลี้ยงนกไว้แบบดูตลกอะมันก็ดูเท่มันก็ดูเท่เหมือนกันไงก็คืออะไรนะเหยี่ยวแดงแล้วกันเรียกมัน
เหยี่ยวแดง
ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่แบบคอยหาของแบบสังเวยคองในแท่นอะไรแบบนี้มันก็เขาเรียกอะไรอะเขาเหมือนพยายามจะปั้นคู่ตรงข้ามกันเลยแบบในขณะที่แบบกอซิล่ามีมอทราอย่างเงี้ยคองมีแบบเหี่ยวแดงตัวนี้อะไรเงี้ย
มีเหี่ยวแดงแปลว่าแบบเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ส่งหน้าบ้านทุกวันอะไรเงี้ย
มันก็ทำให้เราอดสงสัยแบบอดสงสัยอยู่นะแต่ก็ทั้งสงสัยทั้งไม่อยากรู้ว่าแบบแล้วในหนังอะแบบเหี่ยวไปไหนอะ
เออ
ในเรื่องในแบบเรื่องหลังจากนั้นแบบเหี่ยวไปไหนแต่คือไม่อยากคิดเลยว่าแบบเชี่ยแบบถ้าเหี่ยวตายขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรู้สึกไงวะ
เออคองมันก็คงแบบว่าเรียกใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงได้เปล่าวะเพราะว่าถ้าในฐานะแบบที่มันเป็นไททันน่ะจะไม่ได้นึกถึงระดับแบบมองว่าเหี่ยวเป็นสัตว์เลี้ยงหรอกมั้ง
แบบพึ่งพาอาศัยละกันอะไรเงี้ย
เอออะไรเงี้ยเหี่ยวก็อาจจะได้อะไรจากคองตอบแทนอะไรเงี้ยแล้วในเรื่องก็มีสกอลครอลเลอร์ด้วยนะโผล่มาซีนเดียว
กลัวไม่รู้ว่าเป็นโลกใบเดียวกับคองสกอตแลนด์ก็เลยแบบเอามาตัวหนึ่งแล้วกัน
เออมาในฉากย้อนอดีตของคองนะที่คองช่วยชีวิตเพื่อนของมันไว้นะครับผมมีส่วนไหน น่าสนใจมั้ยครับผมว่าแบบสัตว์ประหลาดบนเกาะนี่เอาจริงๆไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่เนอะดีไซน์แต่ละตัวดูค่อนข้างแบบเป็นเพลนอะเรียบๆอะเออถ้าเทียบกับในเวอร์ชันหนังคือเราก็จะเห็นตัวแบบในหนังโผล่มาบ้างอย่างเมื่อกี้อย่างมีสกอร์ครอลเลอร์มีสเกอร์บัฟฟาโลนะไอ้ควายหนองบึงที่มาเป็นซากอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอื่นก็แบบก็จะเป็นตัวใหม่หมดเลย
ต้องคือต้องยอมรับว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเรียกว่าผิดหวังหรือเปล่าก็น่าจะได้เพราะว่าคือคุณทำซีรีส์ที่จะพาไปสำรวจแบบสัตว์ประหลาดตัวอื่นบนเกาะมันต้องคือเราอันนี้ก็ยังเป็นพาร์ทนึงที่เราคาดหวังอยู่ว่าแบบเราอาจจะได้เราคาดหวังกับเรื่องแบบดีไซน์หรือว่าการฉากแต่ละฉากที่แต่ละตัวออกมาโลดเล่นอย่างเงี้ยมันเรารู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรที่มันตะการตามากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ผมว่าเขาพยายามแล้วนะแบบอย่างตัวปูที่อยู่ในทรายก็ดูเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจดีแต่ว่ามันก็แบบก็เรียบๆไปหน่อยมันคล้ายๆแมงมุมที่หลบอยู่ในดินอะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวนึงก็อย่างแมลงที่ปลอมเป็นหินที่ม้วนตัวผมว่านั้นเขาก็พยายามแล้วให้มันดูแบบมีความแบบเป็นลูกเล่นสัตว์ที่แบบกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของเกาะกะโหลกอะไรเงี้ย
แต่คอนเซ็ปต์มันยังชัดเจนเหมือนเดิมว่ามันเป็นสัตว์ที่เป็นเหมือนลูกผสมระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสัตว์ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
อย่างแล้วก็แบบอย่างผมงงอันนี้มากเลยเต่าที่มีว่านหางจระเข้อยู่บนหลังกระดอง อะไรของมัน
แล้วดันมีประโยชน์ด้วยนะ ประโยชน์จริงด้วย
มีประโยชน์ด้วยแบบไปเอามาแบบรักษาแบบช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะยื้อไข้ให้ไมค์อะไรอย่างงี้อ้ออีกตัวนึงไอตัวที่คล้ายๆกับลิงขาวเรียกงี้ได้มั้ยวะลิงขาวที่มันเกาะกลุ่มรวมกันเหมือนกับอยู่บนต้นไม้
ไอ้ที่ทหารเรียกใช่มั้ยว่าแบบเป็นเกรมลินที่เคยเป็นต้นไม้ป่ะ
เกรมลินต้นไม้เออนั่นแหละอันนั้นผมว่าก็น่ากลัวดีแต่แบบมันโผล่มาดูแบบไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่กับเรื่อง
ใช่เราชอบนะถ้าแบบว่าหมายถึงว่าชอบแบบในบริบทของมันเรารู้สึกว่าก็เสียดายเหมือนกันที่แบบว่ามันน่าการบทบาทของมันดูแบบดูน่ามาต่อยอดได้แบบสมมติอันนี้น่าสนใจเลยนะแบบถ้าสมมติว่าเป็นหนังสั้นเหรอแบบสมมติจะมีแบบหนังสั้นของ Monster World เรื่องอีกเรื่องนึงที่แบบเป็นเรื่องของแบบการเอาตัวรอดของแบบของคนกลุ่มนึงจากไอตัวเนี้ย
เออพูดเหมือนกับช่วงเกาะกะโหลกเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่สามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์ออกมาเยอะเลยอ่ะ
คือแบบถ้าจะพูดถึงแบบหนังเอาชีวิตรอดเหรอแล้วเราต้องมีสัตว์ประหลาดน่ากลัวทั้งตัวนึงมาแบบมาลายล้อมอยู่ตลอดเวลาให้รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเรารู้สึกว่าไอ้ลิงขาวฝูงเนี่ยดูเหมาะสุดแล้ว
เราเรียกมันเป็นลิงได้ใช่มั้ย
ไม่แน่ใจ
หน้าตาไม่เหมือนลิงเลยเออมีตอนที่ไม่ชอบบ้างมั้ยครับพี่8ทั้ง8ตอนนี้มาพูดถึงตอนที่ชอบสุดกับตอนที่ไม่ค่อยชอบดีกว่าตอนที่ชอบสุดน่าจะเป็นตอนย้อนอดีตของคองเออผมรู้สึกตอนนั้นแบบเหมือนกับเขาปูคองมานานแล้วคือแบบตอนเราจะรู้เลยว่าเราน่าจะไม่ได้เห็นคองเป็นตัวหลักแหละเพราะซีรีส์มันไม่ได้ชื่อคองนะแต่พอเราได้เห็นคองแบบเต็มแบบ EP นึงเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีที่แบบคองมีแบบความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีน้องเจียเออมีน้องอีกคนนึงที่เป็นแบบชาวเกาะนะ
ครับผม
กับตอนที่ไม่ชอบเลยคือจะเป็นตอนที่ชาลีมันตกลงไปในหลุมมดอ่ะผมรู้สึกตอนนั้นแบบเนื้อเรื่องแม่งไม่คืบเลยอ่ะ ตอนที่ตกลงไปหลุมมดคือแบบว่าพวกมึงทำอะไรกัน
สำหรับเราอ่ะคือตอนที่ชอบสุดก่อนแล้วกันก็คือเป็นตอนสุดท้ายเลยได้แบบในที่สุดแบบมันก็สุดท้ายแล้วแบบสไตล์ Monster World นะครับมันต้องมีการเสิร์ฟฉากไคจูยักษ์สู้กัน
ซึ่งก็คือเจ้าคองกับเจ้าหมึกยักษ์ที่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะ
แบบตอนแรกก็เวอร์อยู่นะเพราะคือเราไม่นึกว่าหมึกยักษ์ของมันนะตอนแรกเห็นมาแต่หนวดก็นึกว่าแบบหน้าตาก็คงเป็นแบบเป็นหมึกแหละมั้งก็หมึก
คาเคนหรือมั้งอะไรอย่าง
ง
ี้
ใช่หรือว่าแบบเป็นแบบหลังเป็นอาจจะเป็นกระดองมันอาจจะแบบดูแปลกๆหน่อยกระดองม้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมาเป็นตัวแบบมันบอกโหมีหัวมีตัวมีกล้ามมีขาแบบ
เออทรงมันได้อยู่นะทรงมันคาทูลูอยู่นะ
ใช่ก็คงเป็นแบบตัวที่ปั้นมาเพื่อแบบผลักรัศมีของคองให้มันดูแข็งยิ่งขึ้นมั้งเพราะว่าแบบ มันก็ยังมีข้อกังขาของแฟน Monster World บางส่วนที่มองว่าแบบคองมันสู้กอซิลล่าได้ไงวะแบบกอซิลล่ามันชนะกิโดร่ากิโดร่ามาแล้วนะเว้ยแบบอ๋อแต่คองชนะตัวนี้มาแล้วไงนี่ก็แบบนี่ก็แบบอะไรอะตัวใหญ่กว่าด้วยซ้ำมั้ง
ใช่ๆตัวใหญ่กว่าด้วย
ตัวใหญ่กว่ามีปล่อยไฟฟ้าได้ด้วยนะ
ปล่อยไฟฟ้าพร้อมปล่อยพิษด้วยนะ
ใช
่ว่าตัวนี้น่าสนใจดีตอนแรกเห็นมาเป็นหนวดแดงนะตอนแรก EP แรก
เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกัน
ปรากฏเป็นหนวดเดียวกันอันนี้คือตอนที่ชอบของพี่นนท
์ส่วนที่ไม่ชอบอ่ะเราส่วนตัวเรายังไม่มีนะตอนนี้ที่คิดว่ามันเป็นตอนที่แบบว่าทั้งตอนนี้แบบฉันไม่ชอบตอนเราดรอปกับตอนนี้แต่แบบเรารู้สึกว่าจะไม่ชอบเป็นช่วงๆมากกว่าเป็นบางช่วงในเหตุการณ
์ครับ
อะไรแบบนี้อย่างเช่นโดยเฉพาะแบบมันแน่อยู่แล้วแบบช่วงที่อิชารีวอยวายอ่ะถามว่าเรามันแปลกไหมมันแปลกไหมที่มันจะมีตัวละครสักตัวหนึ่งที่มันขี้วอยวายอยู่ในเรื่องอยู่ในหนังสักเรื่องนึงมันไม่แปลกแต่มันไม่ควรจะมาอยู่กับมันยังไม่ควรจะมารวมเป็นตัวเอกไง
มีครับตัวละครนั่นคือเซนอิสึครับอยู่ในดาบพิฆาตอสูรวอยวายเก่งชิบเป่ง
แต่ว่าอีกช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าดรอปกับมันลงไปของเราส่วนตัวเราเป็นตอนที่น่าจะ EP 2ใช่น่าจะ EP 2คือช่วงเอาตัวรอดจากปูแหละมันเรารู้สึกว่ามันใช้เวลากับตรงนั้นนานไปหน่อย
คือแบบไหนๆก็อยู่บนเกาะแล้วนะแบบไปอยู่บนหาดซะแบบครึ่งตอนเลย
ใช่แบบครึ่งตอนแล้วแบบยังไม่เดินเข้าเกาะเลยอะไรเงี้ย
ผมก็เป็นเหมือนกันแบบว่าคือมันก็เป็นเหมือนกับส่วนที่เขาแบบจะให้ดูว่าตัวละครติดอยู่ในสถานการณ์นี้เขาจะเอาตัวรอดหนีไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าตอนปูยังน่าสนใจกว่าตอนหลุมมดเว้ยไอหลุมมดนี่ก็แบบว่ามึงก็ช่วยมันขึ้นมาซิมึงทำอะไรอยู่มันก็เป็นการแบบสื่อว่าเจ้าด็อกเนี่ยมันพร้อมจะช่วยแอนนี่จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกล่าวกว่าจะปูตอนนั้นนี่คือแบบโอ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยครับเด็ก
ๆคือมันเป็นพาร์ทขมวดมันเป็นพาร์ทขมวดเลยเนาะว่าแบบเขาต้องการย้ำอะว่าแบบไอ้ด็อกเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะเปิดใจกับตัวละครมนุษย์อื่นๆเท่าไหร
่
ซึ่งพอมันมาเวเนี่ยเรายิ่งเดาง่ายว่าแบบยิ่งขมวดตรงเนี้ยเดี๋ยวมันต้องยิ่งไปขี้คายในตอนท้ายเรื่องเมื่อสุดท้ายแล้วอีกชาลีมันต้องเข้าไก่ด็อกได
้
แต่ว
่
าแต่ว่าแบบเรามันเหมือนกับก็เห็นด้วยกับแบมที่แบบมันใช้เวลากับตรงนั้นแบบนานไปหน่อยดูแบบยื้อยุดเยอะไปหน่อย
มันแบบเหมือนกับเป็นการใบ้ๆมาแต่แรกด้วยนะว่าเดี๋ยว2คนเนี้ยก็ต้องแบบมีโมเมนต์แบบที่ต้องเอาตัวรอดด้วยกันอะไรเงี้ยทางด็อกกับชาลีอะไรเงี้ยที่ต้องมาเหมือนกับฝืนๆให้แบบเคลียร์ความสัมพันธ์กัน
หันหน้าเข้าหากันแบบเฉพาะกิจ
ใช่ๆเพื่อเอาตัวรอดจากเจ้านกนะที่มาเสิร์ฟคองอะไรเงี้ยโหไม่อยากนึกภาพถ้าเกิดคองมึงจับด็อกกินไปก่อนที่ชาลีจะมาถึงนี่เป็นไงวะเนี่ยดีนะคองยังไม่ตื่นมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าตัวนี้ก็ในเรื่องก็ไม่ได้เฉลยที่พ่อของชาลีบอกว่าเหตุผลที่แบบเขามาตามล่าคริปติดตามล่าสัตว์ประหลาดเนี่ยเพราะว่าไปเห็นบางอย่างในทะเลวันหนึ่งที่เรืองแสงและคล้ายกับดูไม่ออกเหมือนคล้ายกับงูหรือปลาไหลอันนี้ผมก็แบบ
มังกรหรือมังกรหรือปลาไหล
มังกรหรือปลาไหลแล้วก็ดูแบบขี้เล่นดูเป็นมิตรด้วยอะไรเงี้ยผมก็แบบมันจะเป็นตัวอะไรวะ มันอาจจะเป็นตัวใหม่ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยที่ในเรื่องเขายังไม่เปิดเผยแบบหรือแบบจะไม่เฉลยอะไรเงี้ยเป็นแค่แบบใส่มาเป็นเนื้อเรื่องในแฟลชแบ็คเฉยๆว่าทำไมพ่อชาลีถึงอยากตามหาผมแต่ผมว่าแฟนมอนสเตอร์เวิร์ดบางคนน่ะน่าจะพยายามโยงไปแบบตัวที่เคยมีเอ่ยชื่อมาก่อนแล้วอย่างเช่นเทียแมทอะไรเงี้ย
มันก็เป็นตัวที่แบบเห็นหน้ามาก่อนแล้วซึ่งแบบอันนี้เราเป็นคนนึงที่คิดว่าเป็นเทียแมทเพราะว่ากิมมิกมันชัดอ่ะเขาให้เขาเรียกอะไรเขาให้คีย์เวิร์ดมาแบบค่อนข้างชัดอยู่ว่ามังกรหรือปลาไหลซึ่งเทียแมทมันมีสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันพอดี
ครับเพราะเทียแมทก็เคยอยู่ในคอมิกนะก็ซิลล่าโดมิเนียน
ใช่
นะครับ
แบบเราเห็นหน้าตามาแล้วนะครับ
มีสัมภาษณ์นึงของโปรดิวเซอร์ด้วยครับที่บน Twitter มีคนถามว่าคุณอยากจะพัฒนาส่วนไหนที่คิดว่าแบบทำให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ตอบพิมพ์ทวีตตอบกันว่าบทของมนุษย์ไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็ทำออกมาโอเคนะตามที่เขาบอก เข้าบาลานซ์ทั้ง2อย่างออกมาได้กลมกล่อมดีทั้งแบบพาร์ทฮอร์เรอร์ของสัตว์ประหลาดกับพาร์ทดราม่าของตัวละครอะไรอย่างเงี้ย
กลมกล่อมใช้คำนี้ได้เลยว่ากลมกล่อมเพราะว่าแบบมันเราเจอมาแล้วอ่ะทั้งบทของมนุษย์ที่แบบมันเยอะไปในอะไรนะ King of Monster ทั้งบทที่มันน้อยไปด้วยซ้ำในก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองแต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันทำออกมาได้พอดีอ่ะเออแบบถ้าไม่นับความขี้โวยวายของชาลีเรารู้สึกว่า ถ้าไม่นับความขี้โวยวายของชาลีเรารู้สึกว่าพาร์ทมนุษย์เป็นพาร์ทนึงที่น่าตามน่าติดตามเลยแหละ
เอาจริงพาร์ทปมตัวละครดราม่าแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกับมีหัวใจหลักอย่างเดียวกันด้วยนะทุกคนนั่นก็คือแบบว่าแอนนี่ที่สูญเสียพ่ออะไรเงี้ยใช่ไหม
ไมค์ก็สูญเสียพ่อ
ไมค์ที่สูญเสียพ่อคองที่สูญเสียเพื่อนคนนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับทุกคนก็จะแบบเหมือนกับอยู่ในวังวนเนี้ยผมใช้คำว่าอะไรดี
ล้วนเกี่ยวข้องกันในพื้นเพที่ว่าต่างคนต่างเสียใครเสียคนสำคัญไปคนหนึ่ง
ว่าตรงนี้ก็เล่าดีนะ
ก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีการใช้คนนำไปสำรวจสัตว์ประหลาดได้ดีเรื่องหนึ่งมันต่างจากบางเรื่องที่แบบว่าพอเป็นหนังสัตว์ประหลาดปุ๊บคนจะโฟกัสไปที่สัตว์ประหลาดเนาะจะแบบไม่ได้สนใจแบบแทบจะโยนทิ้งเนื้อหาคนออกไปเลยแต่ว่าเรื่องนี้เรารู้สึกว่าก็เป็นนำเสนอพาร์ทคนออกมาได้แบบก็มัดใจเราอยู่ได้ประมาณนึง
ยกเว้นชาลีนะ นี่พวกเราวนมากัดมันได้ตลอดเลย ไปเรียนมหาลัยเรื่องของมึง ตัวละครไมค์นี่ก็อยากให้มันแบบขยี้มากกว่านี้หน่อยเหมือนกันนะคือแบบเหมือนครึ่งหลังก็ป่วยอย่างเดียวเลย
ใช่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าปล่อยไว้อาจจะโวยวายพอกับชาลีหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ก็เลยทำให้หุบปากไปซะด้วยการเจ็บแผลเรื่องนี้ก็จบลงอย่างใช้คำว่าอะไรดีคลิฟแฮงเกอร์นะฮะจบไปอย่างค้างคาสุดๆซึ่งผมว่ามองว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะที่ว่าของซีรีส์ที่ทำไมถึงต้องจบอย่างนั้นเขาโดนเบื้องบนสั่งมาหรือเปล่าให้จบอย่างนั้นหรือว่าเป็นความตั้งใจแต่แรกมันน่าจะแบบเคลียร์ซีซั่นหนึ่งไปก่อนเนอะแล้วค่อยแบบว่า
เพราะจริงๆแบบสถานการณ์ณตอนนั้นมันก็ดูแบบมันก็ดูเกือบจะสมบูรณ์ในใจความของมันแล้วนะถ้าปรับตอนจบแบบว่าให้มันดูแบบเคลียร์กว่านี้ให้มันดูแบบลงตัวกว่านี้ออกมายังไงแล้วก็แบบจบซีซั่นนี้แบบจบในใจความของตัวเองแล้วแบบเดี๋ยวซีซั่นต่อไปจะมาทำอะไรจะมีต่อไหมหรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรแบบเนี้ยแต่พอแบบคลิฟแฮงเกอร์แบบนี้มาเรารู้สึกว่ามันดูจงใจไปหน่อย
ฮะเพราะเหมือนเห็นในสัมภาษณ์บน Twitter ของโปรดิวเซอร์ของคุณไบรอันดัฟฟิลด์อ่ะเขาบอกว่าเขามีคนถามว่าซีซั่น2อยู่ในการพัฒนาหรือยังแบบได้ไฟเขียวแบบสร้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าทุกคนดูซีซั่น1ซีซั่น2ก็จะเกิดขึ้น
ยังไม่ทำด้วย
มันเหมือนกับว่าแบบว่าทุกคนแบบไปเพิ่มเรตติ้งบน Netflix นะให้ซีซั่น1แบบมีคนดูเยอะๆนะอะไรเงี้ยซีซั่น2จะได้รับอนุมัติให้สร้างอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ายากครับสำหรับเรื่องนี
้ใช่เรารู้สึกว่ามันยากเพราะว่าแบบเอาจริงๆโดยภาพรวมที่ออกมามันก็ดูแบบถามว่ามันสนุกไหมมันมีความสนุกในตัวเองแต่ว่าแบบคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเฟลในช่วงหน้าหนังไปแล้วอ่ะ
มัน
แบบหน้าหนังมันทำให้มันหน้าหนังมันดรอปความรู้สึกให้เราแบบยังไม่ค่อยอยากจะเข้าไปดู
ใช่มันไม่เหมือนกับซีรีส์สปินออฟอย่าง Camp Cretaceous อะไรเงี้ยที่ภาพมันก็ตั้งใจขายบอกเลยว่าเด็กดูนะอะไรเงี้ยเด็กช่วงแบบประถมถึงมัธยมอาจจะมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัยแบบกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพไดโนเสาร์ก็ทำให้ไดโนเสาร์ดูแนวสมจริงแบบในเรื่องไปเลยแต่แบบตัวละครคนก็จะหน้าแบบการ์ตูนหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเขาชัดเจนตั้งแต่หน้าหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนื้อในก็อีกเรื่องนึงค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยแบบว่าได้สร้างมาเรื่อยจนแบบ5ซีซั่นป่ะแคมป์ครีเอทีฟ
5ซีซั่น
5เลยแบบ
5กับอีก1ตอนพิเศษด้วย
5นี่คือแบบเยอะมากนะทุกคน
ใช่
ในขณะที่ Skull Island เนี่ยหน้าหนังมันไม่ขายแล้วแบบเราไม่แน่ใจว่าเขาขายใครอ่ะแบบวัยรุ่น ตอนต้นเหรอเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าเรทใน Netflix มันจะขึ้นอยู่ว่าตรงมุมซ้ายว่า16บวกมีความรุนแรงอะไรเงี้ยหรือขายเด็กกันแน่อะไรเงี้ยก็เลยแบบหรือขายผู้ใหญ่ที่เป็นแฟน Monsterverse ซึ่งมันก็จะแคบลงมาอีกอะไรเงี้ย
ใช่แต่มันมีกลุ่มคนที่ดูแน่ๆแล้วก็คือแบบแฟนเดนตายของ Monsterverse จริงๆเป็นแฟนเดนตายที่แบบไม่รู้คุณอ่ะแบบอาจจะชอบ Godzilla มากกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณชอบคองกับแน่นอนว่าแบบคงไม่พลาดเรื่องนี้หรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีว่านั่นมันเป็นกลุ่มแฟนที่กว้างขวางหรือแข็งแรงพอที่จะทําให้ที่จะมากระตุ้นตรงนี้ให้มันประสบความสําเร็จจนสามารถแบบปล่อยซีซั่น2ออกมาได้หรือเปล่า
ในเมื่อรู้อย่างนั้นแต่แรกอยู่แล้วอะทําไมไม่ทําซีซั่น1ให้จบเคลียร์ไปเลยแล้วค่อยแบบว่าเรตติ้งดีอะไรเงี้ยค่อยทําซีซั่น2ตามต่อออกมาเป็นเนื้อเรื่องขยายต่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบผิดหวังกับตอนจบนิดนึงไม่นิดแหละผิดหวังมากๆกันแหละตอนจบที่แบบมันจบคลิฟแฮงเกอร์อย่างนี้อะไรเงี้ยมันอารมณ์ค้างไปหน่อยอ่ะมันไม่ใช่คลิฟแฮงเกอร์ที่ดีอ่ะแบบคือคุณผู้ฟังน่าจะแบบเคยเห็นผ่านตาบ้างแบบคลิฟแฮงเกอร์มันมีคลิฟแฮงเกอร์ที่ดีกับคลิฟแฮงเกอร์ที่แบบว่า
อันนี้เราขอถามได้ไหมแบบมีตัวอย่างของแบบคลิฟแฮงเกอร์ที่มันดีๆของแบมบ้างไหม
ผมมีครับแต่มันจะดีสำหรับคนอื่นป่าววะมันดีนะแต่ละคนแบบนิยามไม่เหมือนกันด้วยของผมคลิฟแฮงเกอร์ที่ดีคือซีซั่น1ของอันนี้ไม่ใช่การ์ตูนนะซีซั่น1ของซีรีส์ Primeval
อ
ันนี้พี่นนท์เคยดู Primeval ใช่ไหมครับ
เคยครับเคยครับ
ไอชิบหายจะสปอยป่าววะ คนจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เคยดู Primeval ป่าววะเอาเป็นว่ามันจบให้เรามันเคลียร์ในจุดในส่วนของซีซั่น1ภายในภาพรวมซีซั่น1แต่ว่าก็ชวนให้เราอยากจะดูซีซั่น2ต่อเร็วๆด้วย
คือมันPrimeval Season 1คือแบบมันกู้สถานการณ์ได้เขาเรียกมันเคลียร์ปมหลักของในซีซั่น1ได้ก่อนที่จะ
เปิดประเด็นใหม่
ใช่ซึ่งคลิฟแฮงเกอร์ในเพื่อจะไปหาซีซั่น2ของมันน่ะคือจริงๆมันเหมือนกับของ Primeval คือมันเปิดประเด็นของซีซั่น2มาแล้วว่าซีซั่น2มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวตัวเองต้องไปแก้ปมนี้คือแบบมันเอาขึ้นมาแฮงไว้ในซีซั่น1แต่ในทางกลับกันแบบอย่างของ Skull Island เนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังหาทางเคลียร์ไม่ได้เลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบออกมากันได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครอื่นอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมถึงแบบอยู่แบบมันดูเอาจริงๆมันดูตัดแบบขี้เกียจเหมือนกันนะพี่สลบเป็นโคม่าไป2อาทิตย์กลับเข้าสู่โลกความเจริญแล้วอะไรเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชาลีที่โดนกลุ่มน่าจะอีวีนั่นแหละจับไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีการบอกเกิดอะไรขึ้นกับด็อกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มี2อย่างคือเกิดอะไรขึ้นกับด็อกเกิดอะไรขึ้นกับชาลี2ตัวละครที่เรายังไม่รู้ชะตากรรมคือคนอื่นก็น่าจะได้กลับมาพร้อมกับแอนนี่แหละ
ก็ไปดูกันนะครับดูกันเยอะจะได้เขาจะได้มีซีซั่น2ออกมาให้พวกเราหายให้พวกเราหายหลุดพ้นจากคลิปแฮงเกอร์
เราค้ากันอย่างงี้แบบ
ไม่ได้นะ
มันจะจบอย่างนี้ไม่ได้ Skull Island นะครับผมทั้ง8ตอนนะครับซีซั่น1อยู่บน Netflixใครที่เป็นแฟนคองใครที่เป็นแฟน Monsterverse ก็แนะนำนะอยากหรืออยากหาแบบซีรีส์แนวผจญภัย
สนุกสนุกไม่ได้แบบไม่ได้แย่ขนาดนั้น
ใช่ๆสนุกมันดีกว่าที่คิดแต่ก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมเอางี้ดีกว่าสรุปงี้ก็ความเห็นของพวกเราก็ประมาณนี้ครับพี่นนท์มีอยากจะฝากช่องทางการติดตามหรือว่าผลงานอะไรก่อนจะจากกันไปไหมครับ
ครับผมก็เดวาเฮลไบเซอร์ครับผมคอนเทนต์สายดาร์กไลฟ์สไตล์สีดำที่ตอนนี้กำลังทำกันบ้านอยู่พยายามจะรวบรวมอะไรแบบสิ่งที่ได้มาใหม่ๆหลังจากแบบหายหน้าหายตากันไปนานเนาะก็มีความพยายามจะแบบพัฒนาตัวเองอยู่อะไรแบบนี้แต่ระหว่างนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ Dazuit ครับผมก็จะมีงานบทความหรืองานเขียนของผมที่สลับกับอีกคนนึงก็จะมีเป็นบางโพสสามารถไปติดตามกันในนั้นได้
ก็คือพี่ดนจะเป็นคนเขียนในบางโพสต์ของในเพจ Just Do It ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ไคจู Kingdom Podcast ก็ต้องขอขอบคุณพี่นนท์มากนะครับผมที่มาร่วมพูดคุยกันใน EP นี้สนุกมากเลย
ยินดีครับยินดีครับได้กลับมาเยือนแฟนสัปหลาดแฟนไคจูนะครับก็หายคิดถึงก็หวังว่าจะยังมีคนบางคนที่จำกันได
้ แบบเราดำเนินมาตั้งแต่แบบตอนแบบโอ้โหชินก็อดซิลล่านี่นานมากนะ
ใช่ถ้าเป็นแฟนใหม่มาก็ขอฝากเดือฝากตัวด้วยครับผมหวังว่ามีโอกาสหน้าจะได้เราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับ
ครับ ใครที่สนใจฟังความเห็นของพวกเราสองคนก็นอกจากตอนชินก็อดซิลล่าแล้วเนี่ยเราก็เคยมี EP ในพอดแคสต์ตอนก็อดซิลล่าอนิเมะไตรภาคห่วยจริงเหรอด้วยนะครับผมอันนั้นก็เป็นความเห็นพวกเราที่บอกว่ามาปกป้องหนังว่ามันไม่ได้ห่วยขนาดโว้ยอะไรอย่างงี
้มันก็ยังมีพาร์ทที่น่าสนใจอยู่นะครับ
ใช่
และกระทั่ง Space Godzilla นะคร
ับ ใช่EP นั้นด้วยที่แบบมาดิสคัสกันเพราะว่าเป็นภาคที่หลายคนบ่นว่าห่วยสุดในยุคเฮเซนะครับซึ่งพี่นนท์ก็บอกว่ามันก็ไม่ห่วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอฝากตอนเก่าๆด้วยนะครับผมวันที่ผมแบมจากไคจูคิงดอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับฟังเอพิโซดนี้จนจบมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ